Nå. Tak til Playpilot. Altid i ryggen på os. De har sgu.
Lad os bare sige det sådan, at du kan, hver gang vi snakker om en serie, så kan vi lade være at sige, hvor den ligger, og så kan du med Playpilot på et splitsekund finde ud af, hvilken tjeneste du skal have for at se.
I gamle dage, der var jeg så... Jeg følte virkelig, at vi skulle sige det. Hvis vi glemte at sige det, så følte jeg, at vi havde begået en kæmpe synd. Nu synes jeg, det er helt lige meget, for jeg ved, at folk bare kan tjekke det på Playpilot.
Det er det. De har også gjort vores arbejde nemmere.
Du har været i dit politiske hjørne i den her omgang, Frederik.
Ja.
Du har set Civil War.
Nå ja, okay.
En dokumentarserie, der hedder I magtens korridorer.
Åh, ja.
Og jeg er så X-Men. Det ved jeg ikke, hvor politisk den er.
X-Men er jo måske det mest noget af det mest politiske tegneserie. Univers, der nogensinde er skabt.
Se bare.
Ja.
Okay. Mm. Skal vi starte med Civil War? Det er jo kæmpe biografbasker. Har lige fået premiere. Så for en gang skyld er der faktisk en biograffilm, som folk kan nå at se i biografen.
Ja, og noget tyder jo på, at de kan se den i lang tid. Den klarer sig i hvert fald rigtig godt i de amerikanske biografer. Sådan lidt overraskende. Eller det ved jeg ikke, om det er overraskende. Amerikanerne kan jo godt lide ting, der handler om deres eget land. Og man må sige... sindssyg timing, ikke? Altså, vi har præsidentvalg i 2024. Trump står til måske at blive genvalgt. Nogle eksperter mener, han har en rigtig god chance, ikke?
Er det rigtigt?
Ja, ja. Det er neck and neck med ham og Biden.
Oh, det er også nogle mærkelige valg, altså.
Ja, og det er jo det handler om. Det handler jo om, at hvis Biden ikke havde været Biden, hvis han havde været en stærkere kandidat, så havde det måske nok set, så havde han nok været lidt større underdog, ham Trump der. Men som det ser ud lige nu, så har Trump jo kæmpe momentum, på trods af, at han jo altså, sidder i retten altså og forsvarer sig selv. Ikke? Men det taber jo perfekt ind i hele hans fortællingsmodel om at være...
En underdog.
Ja, en uden for eliten, selvom han jo er ekstremt elitær, ekstremt rig, men uden for den politiske elite, uden for the deep state, alle de der mennesker, der ikke varetager amerikanernes interesser. Ikke? Så han har formået at vente vitterligt til noget positivt. Hvilket er ret sindssygt.
Han er en form for altså, det mærkeligste kommunikationsgeni, verden nogensinde har set.
Ja, han er vel på en eller anden måde det moderne svar på en megafon, ikke? Alt skal bare være bombastisk nok, så skal folk nok høre det på bagerste række.
Ja, hvis du råber højt nok, så gør det indtryk på alle på en eller anden mærkelig måde.
Ja.
Okay, men Civil War er jo ikke en film om virkeligheden.
Nej.
Eller hvad?
Ja.
Det er en sci-fi film,
ikke? Det er jo altså, selvfølgelig, vi er ikke i en verden, hvor præsidenten hedder Trump, eller noget som helst andet, men vi er i USA, vi er i USA, som vi
tingene er genkendelige.
Landegrænserne er, som vi kender dem.
Okay.
Det er USA, det er de forenede stater af USA, som vi er i, men vi er i et eller andet hypotetisk nutid/nær-fremtidsscenarie, hvor der er opstået en ny borgerkrig, imellem. Og det er det, der bliver sådan lidt uklart, hvem det er imellem. Og det er jo så det, man enten vil elske eller synes er problematisk ved filmen. Den tager ikke så meget stilling. Det er ikke sådan syden mod Norden, som den første borgerkrig, der jo handlede om slavehandel, afskaffelsen deraf. Får vi faktisk aldrig rigtigt at vide, hvorfor den her borgerkrig, den er startet, udover at vi ved fra en åbningsscene, hvor den kære Nick Offerman er med ganske kort. Han er så med igen lidt senere, men det skal nok være med at spoil noget, er præsident i USA og sidder i sin tredje term.
Citizens of America, the so-called Western forces of Texas and California have suffered a very great defeat at the hands of the United States military.
Mr. President, do you regret the use of airstrikes against American citizens?
Så han har på en eller anden måde nægtet at videregive stafetten som præsident. Et scenarie, nogen kunne frygte, at sådan en type som Trump måske kunne finde på. Altså, i USA har man jo en følelse af, at retsstaten er truet, at det juridiske system med sådan en som Trump er truet, fordi han ikke nødvendigvis spiller efter reglerne.
Nej, det er en del af hele hans brand, at han ikke spiller efter reglerne.
Ja, og alligevel vil jeg jo så bare også lige sige, og det er slet ikke for at forsvare Trump, men han har jo været præsident før. Der var jo 4 år med Trump.
Mm.
Det glemmer folk nogle gange. Verden gik jo ikke under på de 4 år, faktisk blev der startet. Han startede ikke nogen ny krig jo. Og det kan man jo så mene enten gode eller dårlige ting om. Det kan vi komme til i Magtens Korridor-dokumentaren, som handler om netop det. Men verden gik jo ikke under, da Trump han sad der, trods alt.
Mm.
det har man så en eller anden frygt for, måske. Han har i hvert fald højt hår, Nick Offerman, i den her scene. Men vi får ikke at vide, om han er republikaner eller demokrat. Og efter den her introscene, derfra, så er det egentlig en roadtrip-film med Kirsten Dunst i spidsen, som en barsk pressefotograf. Og ret hurtigt er der en ung pige, som er stor fan af hende, som får hægtet sig på den her roadtrip, hvor de skal hen til præsidenten, inden han bliver væltet af oprørerne, altså modstandsbevægelsen, som er sværmet ind over USA, som er i altså en kæmpe krigszone i det her fremtidsscenarie her. De skal nå at få et billede af præsidenten, inden han bliver skudt, sat af. Hvad der nu kommer til at ske med den her præsident, vi ved det ikke. Det kan også være, han vinder. Men i hvert fald så er det der er missionen, og derfor så er den sådan bygget op på den måde, som en klassisk roadtrip-film egentlig er, hvor den på en eller anden måde også udspiller sig lidt i nogle sekvenser, ikke? Altså, så er man her
er man der,
en periode,
så er man
der en periode. Og vi får meget lidt baggrundsviden på, hvem er modstandsbevægelsen. Vi hører noget om, at det er sådan at vestlige tropper, det er sådan noget Texas og Californien, hvilket er en mærkelig konstellation, som man ikke rigtig ville se, formentlig, hvis der udbrød borgerkrig i USA i dag. Hvilket også er med til at gøre den sådan lidt underligt apolitisk. Vi får som sagt kun de her små nuggets af, hvad der foregår, hvem præsidenten er, hvad der er på spil. Og så er der så en nøglescene, og måske også filmens stærkeste scene, med Jesse Plemons, som jo er Kirsten Dunst mand i virkeligheden, som måske indikerer, det er ikke nogen spoiler, men han spiller en sådan redneck-type, ikke?
Var de kærester, da de spillede i Fargo sammen? Eller ja, blev de det der?
Nej, jeg tror også, de var kærester allerede der. Sammen det mener jeg faktisk, de var et par der, ja. Igen, Jesse Plemons, ikke? Altså, er der nogen skuespillere lige nu, der kan komme ind fra siden og stjæle en film eller en serie med en lille performance? Vi så det også i Killers of the Flower Moon, ikke? Han er for sindssyg, den mand. Han kommer bare flyvende ind fra siden, og så er han bare den her. Han har sådan nogle underlige røde solbriller på. Han er så uhyggelig, ikke? Han er endnu mere uhyggelig her, end han er i USS Callister. Hvis man kan huske det fuldstændig geniale Black Mirror-afsnit, hvor han spiller computerudviklende incel.
han ser jo så egentlig så almindelig ud på en eller anden måde. Altså sådan lidt grænsende til det kedelige.
Men det er jo det, der er så unikt ved ham.
Ja, det er sjovt at kunne have så meget karisma og stjæle en scene så nemt med så det er jo ikke engang en flødebold-udseende. Det er jo sådan et leverpostej-udseende på en eller anden måde, ikke?
Fuldstændig. Altså, jeg føler alle sammen, alle kender en, der ser ud som ham.
Men Kirsten Dunst har haft lidt af det samme. Altså, hun er
meget
åbenlyst, altså flot, men har jo også altid haft lidt sådan noget girl next door.
De er et meget kødfarvet par i hvert fald, ikke? Det er meget sådan leverpostej. Ej, det har hun jo altså. Det er ikke nogen hemmelighed, jeg har haft et lille crush på Kirsten Dunst back in the day, men hun bliver jo castet til Spider-Man. Altså, hun skal jo vitterligt være. Der går de jo meget sådan girl next door med Mary Jane i den version af Spider-Man, ikke? Men ja, det er sådan præmisset og setup'et, og den er nervepirrende fra start til slut. Den er jo lavet af Alex Garland, som har haft den mærkeligste karriere, ikke? Altså, han starter med at skrive The Beach. Jeg tror, han er 26 år gammel, da han skriver den. Som jo er sådan næsten på højde med sådan noget American Psycho, Bret Easton Ellis-agtig. Altså, en af Generation X-stemmerne. Altså, efter den bog udkommer, da filmen jo så kom et par år senere, som han også hjalp Danny Boyle, og senere har samarbejdet med Danny Boyle på blandt andet 28 Days Later. Bliver det jo sådan en bog og film, som alle unge mennesker ser og bliver inspireret af, og alle rejser ud i verden og håber lidt, at de er lidt ligesom den her hovedkarakter fra den her bog, eller hvis man har set filmen, så ligesom Leonardo DiCaprio fra The Beach. Ikke? Det er jo sådan et af de der ungdomsværker, som du ikke kunne slippe fra på det tidspunkt i litteraturens historie, eller hvad man skal sige. Ikke?
Så han starter som manuskriptforfatter?
Ja.
Og så hvad er den første film, han selv?
Han starter som forfatter?
Ja, og så manuskriptforfatter. Hvad er det, han debuterer med som instruktør så?
Jamen, hans første film er Ex Machina med Oscar Isaac.
Ja, den lille sci-fi-film der med en robot, der stikker af.
Ja, som er spillet af Alicia Vikander, hvor hun er... Jamen, den handler jo egentlig bare om, at han er sådan en skør udvikler, der bor et sted, har lavet den her perfekte AI-maskine, smuk kvinde, som han langsomt forelsker sig i. Og jeg synes jo, da jeg så den, jeg var jo blown away over den film. taler også lige ind i alt, hvad jeg interesserer mig for. Ikke? Teknologi, fremtid, sci-fi. Det, for mig at se, måske den sammen med Her, måske den bedste AI-film siden Rumrejsen 2001. Ikke?
Mm.
Og efter det, så laver han så Annihilation, som jeg synes var
den kunne jeg godt lide.
Vanvittigt undervurderet.
Den var jeg overrasket over, fordi den fik ikke så meget opmærksomhed, og den kom direkte på Netflix og sådan noget. Men den havde jeg det helt vildt over. Den kunne jeg faktisk bedre lide. Ikke, at det skal være en konkurrence. Men jeg var mere til Her, end jeg var til Ex Machina. Ja. Der var meget hype omkring, men jeg synes, den var lidt kold i det.
Ja.
Så den sagde mig ikke så meget, men hvor Her rørte mig lidt mere.
Han har
men,
også lidt det der Christoph.
Annihilation der var, den synes jeg var rigtig vild.
Den var også mere flippet på en eller anden måde.
Ja.
Det er også det var faktisk nok den af hans ting, for måske den folk mindst kan lide i virkeligheden. Mm. I hvert fald er han sådan mest populær. Han har også lavet den, der hedder Men, som gik totalt under radaren, som han lavede i 22. Ikke?
Den har jeg ikke set.
Nej, det er også den eneste af hans værker, jeg ikke har set. Men Annihilation, mega fed. Og så efter den laver han jo Devs, som jeg synes er et hovedværk, et mesterværk. Altså, også med Nick Offerman. I en, som en fantastisk, troværdig tech-udvikler.
Den gik jeg faktisk stå på.
Er det rigtigt?
Ja, ja.
Okay. Det er sådan en, jeg ville ønske, jeg ikke havde set, så jeg kunne se den igen.
Er det rigtigt?
Ja.
Altså, må jeg også huske at få set den igen.
Så du afsnittet, hvor man fik Nick Offermans...
Det var ikke, fordi jeg ikke kunne lide den. Den var bare sådan lidt tung, tror jeg, så kom jeg til at se noget andet. Du ved, det var en af de der bare sådan faldt ud. Det var ikke, fordi jeg aktivt ikke brød mig om den.
Så du noget, du har set hans baggrundshistorie?
Det kan jeg slet ikke huske.
Du glemmer det aldrig, hvis du ser det.
Okay.
Det er et af de vildeste øjeblikke i nogen tv-serier.
Jeg kan glemme ting, som du ikke...
Ej, jeg tror simpelthen ikke på, at du vil glemme det her. Det tror jeg simpelthen ikke på. Og så lavede han sig Men, og nu står han så med Civil War, ikke?
Mm.
Og der er jo ingen tvivl om, at han er jo... Det er jo også så vildt, altså at have sådan en filmkarriere, hvor du basically kun har lavet altså nærmest moderne klassikere, ikke? Så kan man nitpikke, og man kan være mere til den ene og mere til den anden.
Ja, selvfølgelig.
Men det er jo sådan Christopher Nolan-esk, hvis du tager hans tidlige karriere. Tarantino-esk, nogle af de der. Denis Villeneuve. Og han er ved at komme op på det niveau. Det, han har manglet, har nok været den store basker. Men det lader til Civil War ved at blive det hit, han måske har manglet, for at komme op på niveau med de andre helt store, tunge drenge der, ikke? Men den har kæmpe appel, den her film, og den er relativt kort, tror den varede en time og tre kvarter. Jeg synes, den var lidt lang i det, jeg synes, den føltes exceptionelt kort, men jeg savnede helt sikkert noget mere stillingtagen.
Mm.
Det er muligvis et statement, fordi vi jo netop følger objektive journalister, og en del af det, som Kirsten Dunst, hun gør en dyd ud af, det er at sige, du er ikke en del af historien. Du er der for at formidle historien, slet ikke for at interagere med historien. Og det er jo meget det, man prøver, og det er jo på en eller anden måde det, han som filmskaber her lidt prøver at gøre. Prøver at lave den, hvor han ikke pisser den ene eller den anden fløj af, og alligevel så synes jeg, at der er nok små hints til, at man godt ved, hvor han står.
Mm.
Nogle af dem kan jeg ikke sige af spoilermæssige årsager.
Altså, du tænker, at han er lidt mere venstreorienteret, end han er højreorienteret?
Eller? Ja, men altså, det er jo svært ikke at tænke på Trump, når man ser Nick Offerman i starten af filmen, og det er svært ikke at tænke på Syden i forbindelse med den første borgerkrig, når man ser Jesse Plemons.
Når man skriver Civil War i en film om USA. Altså, så,
jo,
men når du siger noget meget andet, så vil man jo også...
Det er det, og på en eller anden måde taber han jo nok ind i en moderne Civil War, som alligevel et vist sted afspejler den første Civil War, sådan ideologisk set mellem to dele af USA. Ikke? Men det bliver aldrig rigtig klart, og jeg tror, jeg havde håbet, måske også ved at udvikle mig lidt til en politisk nørd, måske jeg havde håbet, at man ville få lidt mere baggrundsinfo for, hvad der er sket, og lidt mere sådan overblik over. Den føltes underligt lille i forhold til, at det var det gigantiske, der den sætter op i filmen, kan man
sige.
Men
er det, fordi den gerne vil være en... Får du så følelsen af sådan en... Det er en generel advarsel, eller at, altså det er sådan en... Pas på alle sammen. Det er ikke en advarsel, der handler om, at en side skal passe på den anden side, men at det netop handler om...
Det er det, der bliver sådan lidt...
Og så bliver det sådan lidt flat.
Det er det, der bliver lidt tvetydigt, ikke? Fordi du kan tolke den begge veje, ikke?
Mm.
Altså, og jeg synes jo ikke, der er nogen tvivl om, at der er sådan en advarsel, sådan pas på med at vælge Trump igen.
Mm.
Det synes jeg lidt, man får den følelse, når man ser filmen, men det bliver bare ikke rigtig sagt, og der kunne jeg egentlig godt have brugt
det. Der har det været federe, at den bare havde sagt det direkte på en måde.
Ja, fordi Alex Garland er jo ikke journalist.
Nej.
Jeg hader, når journalistik ikke har en vis form for objektivitet. Mm. Anerkender, at komplet objektivitet ikke findes. Men det er vigtigt, i hvert fald er det vigtigt at skilte med det, hvis man har en aktivistisk indgangsvinkel på det journalistiske arbejde, man laver. Det er vigtigt at sige, jeg står for det her, Det bør I vide. Når du er filmskaber, behøver du jo ikke det. Det er også derfor, at dokumentar altid nogle gange havner lidt, du ved, under beskydning, fordi det er sådan lidt en blanding af filmkunst og journalistik. Men journalistik, og man kan sige, fotografernes ærne er jo klokkeklart. De skal jo ikke interagere med det. De skal bare prøve at være der i nogle meget farlige situationer, som er fantastisk skudt. Han laver krigsscener, som er totalt flot koreograferet. Men som filmskaber må du jo faktisk godt have en mening og have en stemme. Og det kan jeg godt savne lidt her med Garland her. Og det er igen det der lidt kølige, lidt kolde, som hans film helt klart har lidt en tendens til. Prøv at høre, jeg synes, han er et geni. Han er jo sådan en dude, der lærer sig selv basically at kode, når han laver devs og sådan ting. Ikke? Lidt ligesom Christopher Nolan er en wunderkind, der sikkert kunne have gjort hvad som helst med sit liv. Ikke? Så det betvivler jeg ikke, men jeg
men
savner
den er måske ikke rigtig sci-fi nok til at være til sci-fi-nørderne. Den er ikke rigtig politisk nok til at være til de politiske nørder. Så den er måske. Men det er jo så nok også det, der gør den potentielt bred. Altså, fordi alle kan forholde sig til frygten for, at der sker noget uhyggeligt i USA, eller at systemerne bryder sammen på en eller anden måde, ikke? Også herhjemme, så
altså,
en gang
minder, om, og det er på den måde, at det kunne egentlig også godt have været zombier, ikke? Altså på den måde minder den jo lidt om The Last of Us, eller sådan noget. Og prøv at høre, det er et Russian-film, det er en vanvittig god thriller. Jeg vil anbefale folk at gå ind og se den. Jeg tror, næsten alle vil have det sjovt med den her film, og der er masser at diskutere og snakke om, når man kommer ud. De spiller forrygende. Kirsten Dunst er sindssygt god. Nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder, men ham, der spiller Pablo Escobar i Narcos, har en af de helt store roller som den anden fotograf i serien her, og han er forrygende god også. Altså, så det er et totalt stærkt cast her. Wagner Moura selvfølgelig hedder han. Mega fed. Og så er Nick Offerman, selvom han ikke er så meget med, også altid god. Så kæmpe anbefalinger, og Alex Garland skal man holde øje med. Hvis ikke man kender hans film, så har man jo et helt katalog, man kan gå i gang med.
Jeg så, den fik 4 hjerter i Politikken. Det lyder også, som om det er der, du er.
Jeg er omkring der, men jeg er faktisk overrasket, fordi stort set alle andre steder har den fået topkarakter.
Okay.
Altså 6 ud af 6, Soundvenue.
Det var også den forventning, jeg egentlig havde. Det var derfor, jeg blev lidt overrasket over at se det, fordi der var så meget hype omkring den op til, at man næsten var sådan, der må være nogen, der ved det her, at altså et mesterværk.
Jeg har set Mongo helt op at køre over den, P.O. Carlsen helt op at køre over den. Der aligner jeg nok mest med Politikken der faktisk. Ja.
Så har du set I Magtens Korridor?
Ja, meget apropos.
Mere politik, men så fra virkeligheden.
Ja, det var faktisk vores gode ven Nicolas Scherfi, som vi jo lavede Three Body Problem snak med forleden, som sagde til mig i forbindelse med, at jeg laver Only in America, sagde, at du skal se den her I Magtens
Korridor.
Han havde
nogle gode dokumentaranbefalinger. Helt vildt. Jeg er ked af, at jeg ikke fik skrevet dem ned, men den som...
Det er også manden, der har lavet Scandinavian Star.
Ja.
Altså, han ved, og manden, som jo sagde til os helt tilbage, da vi lavede Fauda-anmeldelse med ham, sagde, altså gik helt vildt meget op i journalistik og så mange dokumentarer, sagde, at det er den vej, seriemediet bevæger sig. Så han har virkelig fingeren på pulsen, ikke?
Men I Magtens Korridor, og den ligger så på DR?
Ja, den ligger på DR, kvitterfrit. Hvad er der, en 8-10 afsnit af,
tror,
af en time?
Ja, det er omkring.
Jeg har kun set det første, og det var faktisk i går aftes. Det var ikke noget, jeg havde tænkt, jeg skulle have med i programmet i dag, men jeg var blown away.
Og det er sådan, hver dykker ned i en periode i amerikansk politik, eller?
Ja, men alt, altså hele præmissen for dokumentarserien, og det giver så god mening, når man ser den. Det er som om, det er ret utroligt, at de med så vagt et præmis har fået så skarpt et produkt ud af det. Præmissen er ligesom, vi så, hvad kalder man det, folkemordet på jøderne under 2. verdenskrig. Vi så den her komplet forsøg på at udslette en befolkningsgruppe. Og man brugte jo i USA det her term, never again. Det må aldrig ske igen, at nogen udrydder nogen andre på den måde. Eller at man tager det, nogle andres land, og så udrydder befolkningsgrupper. Og så, selvom der så også er flere stemmer i den her dokumentar, der siger, at det er også et begreb, man har grinet lidt af i USA efterfølgende, fordi at det er jo sket så mange gange efterfølgende, og USA har jo så ofte vendt den anden kendt til. Så det handler jo egentlig meget om, hvornår griber USA ind i verdensomspændende konflikter, og hvorfor.
If you look at human history, genocide has occurred much too frequently.
There are always people that will argue, what does it matter to us? Why should we care?
Guess who the world calls for whenever there's a mugging?
Do you want justice or peace? You can't have both.
Det afsnit, jeg så har set, afsnit 1, handler om, kan man sige, den første invasion af Irak, hvor det jo er Saddam Hussein, der sidder på magten. Og det er så for det første er det Meryl Streep, som er fortæller stemmen, og hun er sublim. Altså, jeg sad sådan i starten, og jeg havde egentlig godt set, at det var hende, men sådan, er den fortæller? Oh, lyder det fedt? Nå, det er Meryl Streep, okay.
Stor autoritet i stemmen.
Kæmpe, ikke? Og så har de, altså, de talking heads, der er i den her dokumentar, ikke? Det er alle sammen som tidligere udenrigsminister fra USA, altså tidligere forsvarsminister Colin Powell, sådan nogle typer, der har siddet helt inde i beslutningsrummene og været med til at beslutte, hvornår griber vi ind over for Saddam Hussein? Hvorfor griber vi ind over for Saddam Hussein? Hvad betyder det i forhold til vores forhold til Irak kontra Iran? Og det er, og så får du jo de her konflikter fortalt på en måde, der overhovedet ikke er kedelig. Altså det er så, og det er let at forstå. Og man kan jo sige, at den her handler jo helt specifikt om Saddam Hussein, der har bøf med Iran, ikke? Altså Irak og Iran-konflikten om, hvem skal egentlig være den store oliemagt, og lige pludselig begynder Irak at sidde på mere og mere af oliedepoterne, men i USA har man en der politik om, at et land må ikke besidde, jeg tror, det er en fjerdedel af verdens oliebeholdning, fordi det giver dem for meget magt, ikke? Og så ser man jo, at fordi at kurderne, der var jo noget, der hed Kurdistan engang, som så blev opløst, som så pludselig bliver en befolkningsgruppe, der befinder sig imellem Iran, Irak og Tyrkiet, som bare er hjemløse lige pludselig. Som er sådan mennesker, der bor i altså, bjergene og virker som et fantastisk folkefærd. Men fordi de holder med Iran i starten, det skal du ikke gøre over for Saddam Hussein. Så han ser sig bare sur på dem og begynder jo, måske kan folk huske kemiske Ali.
Jeg kan godt huske navnet.
Ja, det som, jeg mener, det er hans fætter. Han ligner Saddam Hussein til forveksling, har samme overskæg og klæder sig på helt samme måde. Sådan
der var noget komisk over ham, altså den måde, det blev sådan refereret til. Ja, han blev en del af kulturen på den måde.
Intet komisk over ham, når man så ser sådan en dokumentar her, vel? Fordi de begynder jo så at bruge kemiske våben mod kurderne. Hvad der formentlig begynder at ligne begyndelsen på et, altså en komplet udryddelse, etnisk udrensning af kurder, ikke? Og jeg vil advare folk, der er nogle virkelig stærke billeder i den her dokumentar, men det er, man føler, at man sidder og ser nogle historier, som man sådan har formet vores verden, også Europa, ikke? Nu kan jeg se, at næste afsnit kommer til at handle om Bosnien, og den ligger meget, meget fint op til næste afsnit. Vi havde adskillige bosniske børn på vores skole, rigtig mange af dem faktisk, og vi havde Daniel i vores klasse, og som barn forstod man jo ikke, hvorfor de kom hertil. Og det er så fascinerende at finde ud af det her med lande, der simpelthen invaderer andre lande. Ikke? Og det er jo vildt, hvor meget vi har hørt om Tyskland, og det er der god grund til, og det er der, vi selv bor og sådan noget. Men hvor meget det har fyldt i sådan kulturen på en eller anden måde, hvor lidt det har fyldt, at Irak har forsøgt at fjerne, du ved, kurder fra jordens overflade, og efterfølgende går ind i Kuwait. Ikke? Og det er jo så der, USA begynder at gribe ind. Men at få det her opridset, det er... At de mennesker, der var der, det er så vildt, altså.
Det er jo også spændende i forhold til, altså, hvad der så sker nu også i Palæstina. Jeg tænker det der med, når Iran så lige pludselig blander sig. Og den der, det der gip, der går igennem en, for man er sådan, det forstår jeg ikke. Eller du ved, jeg er bange for, at jeg ikke forstår konteksten her, eller kan gætte på, hvad det betyder for, hvad der sker om en måned.
Ja.
Der tænker jeg, at man bliver lidt bedre rustet, måske, hvis man får, hvad skal man sige, de sidste 30 års verdenshistorie fortalt lidt mere simpelt på den der måde. Så man sådan, at okay, men det er trods alt inden for denne her skitse, at det er stor politik, at det foregår.
Og alle de der områder har jo været på en eller anden måde under amerikansk indflydelse. Ja. Altså i starten er Saddam Hussein jo deres useful idiot. Altså amerikanerne vil jo gerne have Saddam Hussein til at være der, fordi han er et bedre alternativ end ham, man har i Iran på det tidspunkt, som efter den store... kejser jo ryger, eller hvad han er af titel, det er jeg faktisk lidt tvivl om. Og det er bare så vildt at få noget kontekst på de områder der, som er gigantiske territorier i verden, og som har haft så stor indflydelse på også på livet i Vesten, og på hvorfor vi har alle mulige befolkningsgrupper i vores land, og prøve at forstå, hvad de kommer fra. Altså lige pludselig så sidder man og får, hvor man sidder og tænker, man kan næsten få det helt dårligt over, hvor lidt jeg vidste om kurderne, for eksempel. Ikke? Så ser på de her mennesker, de har frygtelige billeder. Ikke?
Ja, fordi jeg
og hvordan amerikanerne også... skal sidde kynisk og vurdere, hvornår skal vi gribe ind, fordi de er også meget gode at være venner med, og nu har vi jo åbnet op for handel med Irak, og der er firmaer, der er rigsfirmaer i USA, der er decideret, vi går nedenom og hjem, som brødføder en halv stat og sådan noget, du ved, hvis ikke vi samarbejder med Irak, og hvordan det har de der økonomiske konsekvenser, men også motiver. Det er ekstremt fascinerende.
Ja, det lyder spændende. Jeg tror godt, jeg kunne bruge et skud af den der måde at fortælle verdenshistorie på lige nu, synes jeg, i forhold til netop at kunne forholde sig sådan lidt mere simpelt og lidt mindre følelsesladet til de ting, der foregår lige nu. Altså, at man i hvert fald også har det andet, fordi man bliver bombarderet med de der billeder af folk, der lider og sådan noget. Ja. Jeg føler også nogle gange, man har brug for også at have det andet perspektiv med, så man ikke kun går og sørger på en eller anden måde, men at man også forstår det lidt. Mm. Fordi lige nu jeg tror, jeg er lidt grebet af sådan en følelse af, at jeg ikke forstår det.
Mm.
Og giver op. Fordi jeg tænker, det er jo bare sorg og lidelse. Altså, og det er det jo også, men man er nødt til også at have det andet med, for at kunne forholde sig til det, når det også er fjernt på en eller anden måde.
Ikke? Ja. Og prøv at høre, jeg kan også godt forstå folk, der siger, det kan jeg ikke beskæftige mig med. Mm. Jeg kan ikke. Jeg har børn selv. Jeg ved ikke, hvad jeg skal få ud af at sidde og sørge over nogle mennesker, jeg ikke kender. Prøv at høre, I get it. Du ved, man er nødt til at komme igennem tilværelsen på den måde, man kan. Men det her er bare virkelig, virkelig, det er virkelig lækkert lavet, og det er virkelig godt fortalt. Jeg glæder mig til, at jeg skal se afsnit 2 i aften. Og jeg havde ikke troet, jeg skulle have det sådan om noget, der handler om krig.
Det er jo en af de der serier, der lyder som lektier, når man hører om den. Mm. Så siger man, det lyder spændende. Jeg vil ønske, jeg havde set den.
Ja, præcis. Jeg vil ønske, jeg. Hvornår er jeg færdig, ikke? Og det var, jeg gik også i gang lidt som sådan en, det er måske meget godt lige også med at lave Only in America. Det er meget fint lige at uddanne mig selv på nogle af de her ekstremt vigtige perioder i amerikansk historie. Men det er mere end det.
Okay, det var en alvorlig omgang. I magtens korridor ligger altså på DR, hvis man har lyst til at se det. Det lyder virkelig spændende.
Og fra kurderne til mutanterne?
Er det X-Men?
Det er spørgsmålet, jeg skal køre fuld plade, inden du går i gang.
Vil du have det ud af systemet, så kan du bare læne dig tilbage og få anbefalinger fra resten.
Okay, så lad os gøre det. Fordi først sad vi jo grinede lidt, inden vi begyndte at optage her, med sådan, okay, det giver god mening med Civil War og i magtens korridorer. Og så pludselig slog det mig, at det giver faktisk perfekt mening, at jeg har set den nye animations X-Men-serie.
Er der ikke også en Marvel-film, der hedder Civil War?
Jo, er The First Avenger, eller Captain America Civil War.
Ja, okay.
Etteren hed The First Avengers, toeren hed Captain America Civil War. Men ja, hvad hedder det? Som alt, altså tegneserier har jo altid alle dage været politiske. Så et eller andet sted, folk der tror, at der ikke er politik i tegneserier, de tager jo fejl. Altså, tegneserier har jo altid afspejlet samfundet og verden.
Mm.
X-Men, som jo kommer frem i 60'erne, er jo helt klart også et direkte politisk kommentar på immigranter, frygten for det fremmede, alle de tanker, der begynder at snige sig ind i samfundet i de år der, ikke? Den kolde krig, hvem er imellem os, hvem er iblandt os?
Mm. Altså mutanterne, der går iblandt os,
er det russere, er det i virkeligheden?
For dobbeltagenter.
Præcis, for alt muligt, ikke? Og det er derfor, X-Men har altid været mit favorit tegneserie-brand, eller hvad man skal sige, min yndlings tegneserieunivers.
Ja, jeg har fået en X-Men-tegneserie, er der en gang, hvor jeg også kan huske, at du var sådan, den her, jeg ved godt, du ikke er til superhelte, men den her, den bliver du altså nødt til at læse.
Det er bare det mest likeable univers for mig. Det er den perfekte blanding af legesyge, fordi du har det her ensemble af mutanter, som kan alt muligt forskelligt. Ikke? Mm. Og du har det gigantisk univers inden for Marvel-universet, X-Men-universet. Og oven det, så har du de her, og det var jo ikke noget, jeg tænkte aktivt over, da jeg var barn og var nede og købte det nye X-Men-blad en gang om måneden, men alligevel set i bagspejlet har de her problematikker og retfærdighedsspørgsmål og sådan noget, så nok alligevel fyldt ret meget i mig. Og at hele ideen om at være en udsat gruppe på den måde, som mutanterne er i det her univers, er bare så fascinerende. Altså,
Nu er der så kommet en ny.
Ja, fordi dengang kørte der en tegneserie, man kunne være så heldig at fange en sjælden gang imellem. Jeg er faktisk ikke helt sikker på, om den kørte på dansk
altså
TV.
Altså i fjernsynet? En tegneserie? Fjernsynet.
Ja. Jeg var så heldig at få fingre i et eller to VHS-bånd med en række af de her afsnit, men det var jo en serie, der kørte i flere år. Så jeg har kun lige fået et udsnit af den originale X-Men-serie, som havde nogle forfærdelige danske stemmer lagt hen over os og sådan noget. Det var sådan noget med at ryge en joint senere hen og sidde og se de der stemmer og have det sjovt over det. Men det er en klassiker, lidt ligesom Batman-tegneserien fra 90'erne også er en klassiker. Det er den her X-Men også, og den har den her ikoniske intromelodi.
Mm-hmm.
Og det de så gør med den her, der som så hedder X-Men 97, det er basically at lave fortsættelsen til den originale serie her, virkelig, virkelig mange år senere.
We have to stay vigilant. The professor entrusted us with his dream.
No matter how dark it is, We must believe in each other.
Og mange af de samme stemmeskuespillere er tilbage.
Det lyder lidt weird.
Det er super weird.
Sådan lidt grebet ud af ingenting.
Og man tror,
er der nogen, der har bedt om det? Eller?
Den her animationsserie er højt elsket af folk. Højt
okay, elsket. Det er sådan en kultserie. Eller
klassiker for folk, der kan lide X-Men. Ikke? Og så har de jo strugglet lidt Marvel og Disney og sådan noget med de originale fans. Så jeg tænker, at der er noget ret god timing i forhold til at lave noget, der gør nogle af de sure gamle fans glade igen, ikke?
Ja, noget, der var ligesom i gamle dage.
Ja, og så er man jo i gang med at udvikle X-Men til live action, altså fordi man har jo købt rettighederne. Mm. Endelig er de jo kommet over til Marvel selv, men det her er jo en måde at komme hurtigt i gang med noget X-Men-relateret, ikke? Så på den måde er det smart. For mig, der fungerer det her perfekt. Altså, man sidder og tænker, gud, det må nærmest være de samme tegn. Det er tegnet præcis, som det var dengang, og det er sådan flot og grimt på samme måde. Jeg vil så sige, hvis man går tilbage og ser det originale, så er man sådan, okay, de har totalt opdateret det. Men de har opdateret det på sådan en snigeren måde, hvor du ikke opdager, at de har opdateret det.
Ja, det kan jeg godt. Det er lidt ligesom sådan nogle computerspil nu, der bliver lavet i sådan noget pixel art-stil, hvor jeg har det som om, at jeg spiller et Super Nintendo-spil fra dengang, men hvis du så spiller nogle af de gamle Super Nintendo-spil, så er man sådan, ej, det var noget mere clunky.
Det var noget helt andet.
Og lidt mere besværligt og ikke så brugervenligt.
Præcis. Og umiddelbart så spiller det her bare. Så hvis man er til animations...
Er det til voksne eller til børn?
Det er lavet til
eller
voksne.
Midt imellem?
Det er jo nok lavet til voksne i virkeligheden.
Mm.
Du kan sagtens se det med børn, men det er helt klart, vi er mere over i sådan noget... Så du nogensinde den Invincible der?
Ja, lidt af den. Jeg så de første par afsnit.
Vi er lidt mere over i sådan noget.
Den var ret voldsom, ikke?
Jo, og okay, den er...
Den er meget til voksne.
Den er meget til voksne.
Den er kun til voksne,
faktisk. Den her
ligger
nok et sted imellem... nok et sted mellem den originale Batman-serie og så
okay.
Invincible, ikke?
Ja, okay.
Ja. Mm. Men altså, hvis man elsker X-Men...
Hvor kan man se den her?
Jeg ligger på Disney+. Plus.
Okay, den Disney-serie.
Ja. Virkelig godt skrevet og fantastisk, og de bruger den samme intro og den samme sang.
Ja, men fortæller den historien fra starten, for du siger, at det er en fortællelse. Er det sådan,
en fortællelse,
kan man hoppe ind her?
Ja, du kan sagtens hoppe ind, så er der nogle nye storylines. Som man
så møder man mutanterne og ser, hvad de kan.
Ja, alt det der. Okay. Sådan noget, du ved.
Men er det sådan noget, er det Wolverine og de
ja.
Der? Okay, det er bare det er de klassiske.
Men Professor X er der ikke.
Nå, savner du ham eller
hvad? Jamen det er fordi han
hvad kan han?
Han dør i den originale
er
til
han
slut.
Ond eller god?
Professor X, ja. Charles Xavier?
Nej, han er god.
Han er
chefen for X-Men.
Har du aldrig set X-Men-filmene?
Jo, men jeg kan ikke huske hvad de hedder.
Det er jo Patrick Stewart. Den skal
men nu hvor du siger det så er jeg med. Men
han er bare så ikonen sådan karakter. Ja. Så de.
Men jeg kunne ikke huske at Xavier og Professor X var den samme.
Nej, okay, klart.
Det er det, der var mit problem.
Ja. Kæmpe problemer her.
det var det lige der.
Det var det lige der.
Lige det øjeblik.
Ja.
Ej, men det, så hvem vil du anbefale den til? Vil du anbefale den til mig, for eksempel, som har læst den X-Men-tegneserie, som du gav mig, men alligevel ikke kan kende forskel på Professor X og Xavier?
Den er nok lidt mere for hardcore fans i virkeligheden.
Okay. Ja.
Men prøv at se den. Jeg kunne godt være, det er svært for mig at sige, men jeg kan godt være nysgerrig på, hvad du vil synes om den.
Okay.
Ja.
Spændende.
Kommer aldrig til at ske, men...
Jeg putter den på min watchlist inden på
det vil godt være
pilot. Okay, må jeg fortælle om noget nu?
Så lad gå. Hvad har du set, kære Kasper?
Kan du huske Rocco Siffredi?
Ja, pornoskuespilleren.
Kan du huske hans pornonavn?
Nå, men han hed ikke bare Rocco?
Jo, men han havde ligesom sådan et tilnavn.
Jeg har aldrig forstået de der... Og det er ikke for, og det er slet ikke for at lade sådan noget same-sex-hate eller noget, men jeg har bare aldrig forstået folk, som ikke er til mænd, som dyrker mandlige pornostjerner. Jeg kan gerne se det der med ham der og sådan noget. Han kan virkelig knalde.
Jamen, det var fordi, de så er det jo ens, hvad skal man sige, forlængede arm, har jeg lyst til at sige. Men...
Jamen... Men forstår du, hvad jeg mener?
Altså, nu er det jo blevet sådan en avanceret porno, hvor det bliver så filmet fra den person, som du, så du rigtig kan forestille dig, det er dig, ikke? Men dengang var det jo bare sådan, så drømte man om at være ligesom Rocco.
Men det er måske også det har jeg aldrig drømt om.
Men han blev kaldt for The Italian Stallion.
Nå, ja,
det var dengang, man kunne lave pornonavn, der ville noget.
Italian Stallion, det kalder Method Man så også for.
Gør han?
Ja, gør han ikke? The Tikalian Stallion.
Nå, det er et riff på Roccos pornonavn.
Præcis.
Det er jo sjovt.
Ja, det er sjovt.
Mine forventninger var meget lave til den her serie.
Method Man er pænt meget lækre.
Ja, jeg kan faktisk ikke præcis huske, hvordan Rocco ser ud i virkeligheden. Nu har jeg skuespilleren fra den her serie, som jeg så har set i hovedet. Han er ret flot. Han laver nogle mærkelige ansigtsudtryk nogle gange.
Som det er Rocco med to C'er, ikke?
Jo, det er Rocco med to C'er. Skal du lige finde et billede af ham, eller
hvad? Ja, nu må vi lige vurdere, hvem der er lækrest mellem Rocco og Method Man.
Jeg tror, det er også noget med, hvad for en type man er til.
Når man googler billeder af ham, så kommer...
Så er det bare sløret?
Så må man ikke se noget af det.
Nå. Okay, skal du så klikke for at få det frem?
Det bliver jo sådan noget. Jeg skulle jo have taget det på en incognito browser.
Nej.
Se billedet. Det er da fint. Ej, okay, det var slet ikke et billede af ham. Det var et billede af en del af ham, kan man sige. En lille eller en stor del af ham.
Ja, han var...
Ej, det er lidt svært at vurdere ud for det der.
Ja, okay, men det ligner okay ham i serien. Der er han lidt ældre der. Men det er en serie på Netflix.
Method Man er hotter.
Der hedder Super Sex.
Ja.
Som jeg synes er en okay catchy titel.
Ja, men også lidt, er den ikke også lidt fjollet?
Jo, men det der så viser sig er, at serien, altså navnet giver mening, og serien er bedre, end den behøver at være, synes jeg. Men den er virkelig godt lavet, altså den er italiensk, og det er jo altid dejligt at se noget. Jeg bliver også altid lidt charmeret, lige så snart jeg tager mig sammen til at se en serie fra et andet land. Så ja, det er også dejligt, at de ikke snakker amerikansk.
Ja.
Så du ved, det er lidt, så får det, ligesom man kan mærke, at britter har det med danske serier.
Ja.
Det får nogle passes, du ved, så det der med sådan, ja, det kan godt være, de spiller lidt stort, men det er i orden. Det ser en del af kulturen og sådan noget, ikke? Ogni potere è un enigma. Può dare la luce o gettare nell'ombra. Ladies and gentlemen, Rocco Siffredi! Den starter fedt, den starter sådan i nutiden, hvor han er til en eller anden pornokonference, hvor han så melder ud, at han vil stoppe med at lave film. Og så får man så sådan, så bliver det fortalt ligesom sådan en superhelte origin story, hvor han faktisk finder sådan en tegneserie, der hedder Super Sex.
Hvor vi går tilbage i tiden.
Ja, hvor det, så er vi tilbage i sådan en fattig italiensk landsby, hvor han så drømmer om at blive noget større.
Altså han drømmer om at blive større forneden, eller?
Nej, altså han er et barn på det her tidspunkt, ikke? Men sådan i puberteten, og så finder han den her tegneserie, som så bliver sådan helt... Det bliver både selvfølgelig den der historie om at finde et pornoblad, den gang, hvor der ikke var porno på nettet. Så det der med, at det har en vild kapital i det lille samfund blandt de der teenage-drenge, at han har den der tegneserie.
Ja.
Men samtidig sætter den sig i ham så med det der med, at sex kan blive en superkraft på et meget sådan weird tidspunkt i hans pubertet. Så det bliver blandet sammen meget med sådan det der fattigdom, drømmen om penge, med magt i det hele taget i den her italienske landsby, hvor der også er nogle mafia-ting kørende. Så du ved, jeg synes bare fra starten bliver det præsenteret ret interessant det her med, hvad er sex, og hvad betyder det for os? Det bliver sådan indkapslet i den her pornostjerne på en eller anden måde som barn, og det er en vildt fed børneskuespiller, der spiller ham, så jeg var sådan, vildt flot, og hele det der, nu kan jeg ikke huske, hvad det er for en lille landsby, de kommer fra, men helt ude på landet, du ved, og det er bare sådan, det var meget, noget meget andet, end jeg havde forventet. Jeg tror, jeg havde bare forventet sådan lidt cheesy underholdning, der handler om pornobranchen, og så får man lige pludselig noget melodrama, ja, men også virkelig psykologisk, på et ret højt niveau, synes jeg. Hvor jeg jo tit godt kan savne, at man...
Hvor er vi med sex i den her
tager sex alvorligt.
Så det er jo selvfølgelig... Hvor meget får man at se?
Rigtig meget.
Okay, men er der dillere med?
Ja. Der er det hele, den holder nemlig ikke igen.
Nej.
Altså, nogle gange gør den, men i det hele taget gør den ikke.
Nej.
Så jeg synes, den er våget nok.
Vi er ikke helt ude på altså, Lars von Triers Idioterne.
Nej, fordi det er ikke sådan...
Du får ikke penetration.
Nu har jeg ikke set den helt færdig.
Nej.
Men ikke på den måde. Det føles ikke sådan... Det er ikke grænseoverskridende på den måde, synes jeg. Der er nok nogen, der skal nok få noget galt i halsen.
Hvad var Rokkos ting? Hvad var han god til? Hvorfor bliver han en særlig pornostjerne? Får man det at vide? For det har altid undret mig lidt, især med de mandlige pornostjerner, fordi man kan sige, historisk set i hvert fald, kulturelt set, har det jo meget været mænd, der har set porno, så mandlige pornostjerner har altid været lidt en off-ting på en eller anden måde, ikke?
Mm. Det er et godt spørgsmål. Altså, han havde jo det italienske kørende for sig, han har det der sydlandske. Ja, han havde også en stor pik, altså det var han også kendt for.
Ja.
Og det er også en ting i serien, altså det bliver også kørt op fra nogle af hans onkler og sådan noget, der er meget fascineret af hans pik og sådan noget. Så det, er også, det hele bliver sådan sjovere og mere weird, end det behøver at være.
Får man at vide, hvor langt den er?
Nej, men den ser man ikke som barn i hvert fald. Eller, altså, så det
vil også være upassende.
Ja. Men hvor han nemlig også er sådan, du ved, det er også det, han har sådan en fjernrig halvbror, der kommer til byen en gang imellem, Tommaso. Som så netop også er kæreste med den lækreste pige i byen.
Mm-hmm.
Så du ved, det hele bliver blandet sammen. Sex er aldrig simpelt i den her serie. Det kunne jeg virkelig godt lide den for.
Men hvor langt man så følger ham op igennem hans liv?
Jamen jo, i hvert
kommer
fald
man op, helt op til det punkt
i hvert fald
igen?
Op til nutidssporet, der hvor han så dropper at være pornostjerne.
Så der kommer alt det, skal man
og igennem? Og det kører også lidt... jamen, den tager også nogle ret vilde spring, og der er på et tidspunkt, hvor den springer mellem børneskuespiller til voksenskuespiller, hvor han så skal spille yngre, end han er, som var sådan lidt weird.
Det er meget Netflix-agtigt på
den. Ja, jamen, den har helt klart nogle Netflix-vibes på nogle punkter, men der var også... Men jeg synes virkelig, skuespillerne var oprigtigt flotte. Ikke sådan glossy flotte. Altså, de var sådan, det var virkelig fedt at kigge på. Og også det der, især landsbymiljøet, var virkelig fedt. Så hvis man kan overskue biopics og synes, at sex og porno er sådan semi-interessant, så synes jeg virkelig, der var meget mere at komme efter, end jeg havde forventet i
Super 6. Jeg vil også sige, jeg er overrasket over, at jeg overhovedet har lyst til at se den nu.
Har du det?
Ja, jeg synes, det lyder spændende, men jeg tror heller ikke, jeg havde fanget, at det var en italiensk serie allerede der, så... synes jeg, den lyder sådan lidt som et dejligt eskapistisk værk.
Han bliver portrætteret sådan, med ret milde øjne dog. Der er nogen, der har kritiseret serien for altså, nærmest sådan at tillægge ham sådan lidt feministiske karaktertræk.
Fordi han jo havde altså, jo tildelt diller til så mange kvinder.
Ja, og er kendt blandt andet for kvælningsseks, som der er mange, der så også synes er problematisk. Hvilket er jo et helt interessant emne i sig selv, fordi det jo også bare er en kink, som selvfølgelig er i orden, hvis man er til det.
Hvad er der i vej med det?
Det kan blive hurtigt blive en lang historie, det her. Men det, som der er nogen, der problematiserer i det, er jo, at hvis det bliver en, hvis du pornoficerer det, på det til det punkt, hvor unge mennesker ser det og tror, at det er en del af normal sex, så kan det være farligt, hvis du for eksempel gør det uden at spørge om lov, eller hvis du gør det, du ved, hvor du ikke ved, hvad du laver. Hvis du trykker, for det er jo helt ned til sådan noget, at du skal vide, hvordan du trykker på halsen, hvis du skal eksperimentere med det. Og nogle gange folk, der har gjort det på sig selv, er det jo også gået galt, hvis de har prøvet at kvæle sig selv, og så er de kommet til at knuse deres luft.
Var det ikke sådan Michael Hutchins for NXS, han døde?
Jo, jeg var ikke helt sikker på den historie, så jeg ville ikke begynde at drage for mange paralleller, men det er jo det, man skal i hvert fald vide også, at hvis man skal trykke på siderne af halsen og aldrig foran, og alle sådan nogle ting, ikke?
Blodtilførelse og ikke...
Så der, og nogen synes bare, det er forkert, fordi det er af moralske grunde. Ikke? Der er nogen, der bare synes, det er klamt. Så det er også det, alt det, den sætter ligesom også gang i alle de diskussioner udenom, fordi at han bliver faktisk sådan hyldet lidt som en ret, hvad skal man sige, sådan følelsesmæssigt intelligent person, som også sådan, rykker ved nogle ting i pornobranchen, og det synes jeg faktisk er fedt, at den tør det. Så jeg vil bare
også
sige,
lidt kende over det.
Ja, altså, ja, ja, ja.
Som sagt, det må være... Altså kvinderne har det er jo en verden, hvor kvinderne er de store stjerner, ikke? Altså der er Rocco og Ron Jeremy. Er det ikke dem, man kender, ikke? Altså hvorimod de her kvindelige pornoskuespillere, specielt for den tid, altså sådan 90'erne, altså det var jo sådan noget fan expos, hvor der stod lange køer af mænd og ville have deres autografer, ikke? Jeg tvivler på, at dengang i hvert fald, hvis Rocco han satte sig et sted ved en eller anden expo, at der så stod en lang kø af kvinder, der ville have hans autograf, ikke? Altså herhjemme havde vi jo Pornolasse.
Ja, jamen det er det, der har været nogle enkelte.
Men de er lidt mere en joke, ikke?
Jo, det har været mere sådan...
Det er lidt mere bare en biller med hår, eller sådan.
Det er som om, det har været fordi, at det var, som det var, så skulle der ligesom være en, for det giver mening.
Vi skal jo bare have en, der kan være i stedet for dig.
Ja, præcis.
Andet behøver du ikke.
Så der er ligesom alle mulige no-names, og så en, der så er stjernen i den tid, ikke?
Jo.
Hvor der kunne være flere kvinder, fordi du var til forskellige typer, ikke?
Så han er bare... Kenuff.
Ja, det tror jeg. Men overraskende god, vil jeg sige.
Spændende.
Super 6 på Netflix.
Ja.
Men hvis der er nogen, der har set den færdig, for nu har den ligget der nogle uger, så må man gerne lige skrive, om den er værd at se færdig, så kan vi lige samle op på det.
Spændende.
Så har jeg set comedy.
Ellers kan man altid se Dirk Diggler i Boogie Nights.
Ja, der ser man også hans tidsmand til sidst.
Ja, det gør
man. Er det ikke?
Det er jo The Money Shot.
Det berømte Money Shot.
Ej, det synes jeg stadig er en af de mest fantastiske film fra 90'erne.
Den har jeg ikke set siden dengang, faktisk.
Nej, men den er så god. Den er stadigvæk.
Tror du stadig, den er? Ja.
Jeg ved, den stadigvæk er så god, for jeg så den for ikke så lang tid siden. Den er fremragende.
Okay, men så er en anbefaling.
Men det er en komediefilm, det skal man jo være med på. Ja. Den er jo bare virkelig sjov. Altså, Mark Wahlberg er i den film i hvert fald et, jeg ved ikke, om han selv er klar over det, men et komisk geni.
Spiller han sådan deadpan? Altså, han er sådan blank?
Ej, han spiller han er over the top, ulidelig, høj på sig selv, høj på kokain. Viben, ikke? Altså, der er jo der, hvor det begynder at gå dårligt for ham. Hvor han har svært ved at få den op at stå og sådan noget, så begynder han jo, så tror han, at han skal være rockmusiker. Kan du ikke huske de scener?
Nej, ikke slet.
Nej, men der er jo en fantastisk scene, hvor han indspiller original musik, som lyder så rædselsfuldt. Okay, hvis ikke man har set Boogie Nights, altså, hvad venter I på?
Det lyder som om, jeg skal gense den.
Ja, det skal du.
Jeg har set comedy med to af stjernerne fra Poor Things, gik det lige op for mig.
Nå?
Da jeg skrev titlerne ned her. Altså, Rami Youssef spiller jo en stor rolle, en af hovedrollerne, som Emma Stones kæreste.
Mm.
Men så også Jared Carmichael, som, spil, som er med i en birolle. Mm. Kan du huske, han,
det, ja, er ham, der... det er ham, hun... Jeg synes faktisk, det var en lidt underlig rolle. Ja. Det er ham, hun møder på det der skib, ikke?
Ja, han er måske ikke den store skuespiller lige på det punkt heller. Nej, men altså, han, faktisk... han havde heller ikke så meget arbejde med ham.
Nej, jeg vil mere sige, det var det. Jeg synes faktisk, han blev lidt cut lidt short. Det var sådan lidt, hvad... Det var som om instruktøren ikke rigtig vidste, hvad han skulle bruge
til. Nej, men han skal sådan ligesom vise hende... Det, han er sådan en funktion mere end en person, ikke? Ja. Altså, han skal ligesom vise hende, hvor forfærdelig verden er. Så hun kan have et vendepunkt, som hedder... Oh, der er meget tragedie i den her verden på en eller anden måde. Ja. Han viser hende slaver, tror jeg, i Egypten eller sådan et eller andet.
Klart den dårligste del af filmen, synes jeg.
Hvor de er ude på båden der.
Ja. No.
Nå, men altså Rami har lavet et show, der bare hedder More Feelings. Han lavede jo et, der hed Feelings, før han havde sin egen, som blev ret stort, lige op til, at han startede sin egen komedieserie Rami, tror jeg. Som var virkelig godt. Han har jo sådan en sjov stil. Altså det her er bare et stand-up show. Som virker som anden team af Feelings. Han har sådan en sjov, meget afslappet stil på scenen, ikke? Hvor han sådan...
Også når han spiller.
Han er sådan meget forsagt, meget blid i det, ikke? Men, og holder lange pauser, men tager så dyb øjenkontakt også med kameraet, eller, og smiler på sådan en lidt lumsk måde. Altså, han virker bare helt utroligt sød.
Ja, det er han jo også, fandt vi ud af.
Og det synes jeg både gør det rart at være i de der, også i stand-up, der jo godt kan have sådan lidt hård tone på den ene eller den anden måde, eller et højt tempo eller sådan noget, synes jeg. Så det gør det ret intenst og rart at være i. Det gør også, at han kan faktisk sige nogle ting, som er ret vilde, eller tage nogle store emner op i det nye her. Der joker han også meget med meget aktuel konflikt, altså i Palæstina. Mm. Pengene fra showet går til Gaza, hjælpearbejdet i Gaza. Og joker også med det her med, at folk vil have, at han skal tage afstand fra Hamas, for eksempel. Hvor han så bare sådan holder en lang pause og siger sådan, jeg har altid mere været en Taliban kind of guy, du ved. Altså, så både er sådan en underlig måde at vende det ind og få sig selv til at fremstå dum, men også en ret intelligent måde at sige, hey, præmissen for det der er helt fucked jo. Og det er jo noget, der går igen, det der med, at man vil have muslimer til at tage afstand fra det, som andre muslimer gør.
I'm done apologizing. I'm done saying that we're peaceful. For 20 years, we've had to prove to people that we're safe, right? Every time you turn on CNN, there's like some Arab dude talking about how Islam means peace. You know that guy? But he's always shouting it. He's always like, we come in peace! You're like, bro, that's the slogan for aliens.
Han er bare virkelig god til at tage de der både helt store emner, og bare gøre dem sindssygt personlige. Som han også selv siger sådan, han siger selv, at han ikke rigtig kan overskue politik, hvilket så åbenlyst ikke er helt rigtigt, men at han altid siger sådan, at andre de diskuterer med facts, jeg er mere sådan en, jeg diskuterer bare mere med vibes. Altså han kan ikke, så, ja. Og jeg forstår godt, hvad han mener, men han er bare virkelig god til at sætte ord på den der måde, og være sådan politisk, men ikke kunne overskue tonen i det på en eller anden måde, ikke? Og så er det bare, det er virkelig charmerende og helt vildt personligt, og fortæller meget om sin familie også på en meget, meget rørende og vedkommende
Feelings,
måde.
Feelings, var det den, hvor han stod sådan inde i midten? Den var meget sådan intim, ikke?
Jo, mega intim.
Ja, det kan er, jeg godt huske,
det er Christopher Storer, ham der har lavet The Bear, der har instrueret begge to.
Okay.
Så der er noget filmisk over det, selvom det selvfølgelig er sådan ligegyldigt, når det er et stand-up show, men der er jo...
Nej, det synes jeg nemlig ikke der. Jeg kan godt lide, når
eller ikke ligegyldigt, men det er i detaljerne. Altså man skal jo virkelig sådan, man skal ville se det for altså du ved, men og det betyder noget, hvis man går ind i det, betyder det jo noget, fordi det er jo ligesom da Aziz Ansari kom tilbage og efter den der ikke Me Too sag eller du ved, ligesom var sådan havde haft et dyk i sin karriere på grund af noget dårlig omtale.
Og så, spillede han det selv lidt op i virkeligheden? Var han lidt dramatisk omkring sin kansel?
Og så er det jo Spike Jonze, han kommer tilbage med som instruktør lige pludselig, efter at have lavet de der kun udsolgte arenaer, altid jakkesæt, bare
Metallica
hopper rundt, ikke? Og så kommer han ind der sådan, helt forsagt, i sin Metallica t-shirt der, ikke? Og så er det Spike Jonze helt følsomt, der så filmer det hele sådan lidt bølgende frem og tilbage, ikke? Så det er jo de små detaljer, at instruktøren gør en forskel.
Hvor er han henne nu?
Det er sjovt at se. Aziz?
Ja.
Ja, det er faktisk godt spørgsmål.
Det endte jo med at få en kæmpe påvirkning på hans... Altså, om det var ham selv, eller om det var... Eller om det var den der sådan halv-cancellation, ikke-cancellation, eller hvad det var.
Ja, det er en mærkelig sag, fordi så kom han jo tilbage med Master of None også, så han...
Ja, men hvor han jo demonstrativt vælger at lave den fuldstændig anderledes, og basically skrive sig selv ud af den.
Ja, han er kun med som en bifigur lige pludselig, som ligesom kommer på besøg, så er lidt nederen og går igen. Så det er sådan, han kører sig selv under, helt under gulvbrædderne i
han
hvert fald.
Han har jo en dansk kæreste eller kone.
Men altså, jeg ved ikke, det kan også være, han bare holder en pause. Altså, ja. Who knows? Master of None, jeg ved ikke, den nye sæson, hvad er det, 3-4 år siden, eller sådan noget, den kom måske. Ja,
det kan også være sådan en ting i ens karriere, bare for en til at gerne ville reflektere lidt mere.
Mm.
Men Rami?
Ja, han har jo lige været i Danmark også. Ja. Jeg er virkelig ærgerlig over, at jeg ikke fik set det. Jeg glemte det simpelthen. Jeg tænkte så mange gange på, at vi skulle købe billetter, og så lige pludselig så havde det bare været der. Og det har jo så været det her show, og det er altså virkelig, virkelig fedt. Og jeg vil gerne se, fordi så typisk så her bliver det jo klippet ned til en time.
Ja.
Når man ender at se dem, så var det jo gerne halvanden time, og jeg vil gerne have haft den halve time mere.
Ej, det kunne være, at vi kunne have fået endnu et interview mere med ham.
Jamen, det er også det, når vi så også snakket med ham i virkeligheden og sådan noget. Han var så sød.
Ja.
Ja, ja, okay.
Nå, okay.
Men altså, varm anbefaling, hvis man er til stand-up, og især også, hvis man synes, stand-up kan være sådan lidt opkørt.
Mm.
Så prøv at se det her. Det er altså virkelig en, ja, det er virkelig en vibe for at bruge hans eget udtryk. Jeg synes, ja, jeg kan godt lide ham, altså. Han er meget sympatisk over sig.
Det har han. Han er umulig ikke at holde af.
Må se, om der lige pludselig kommer en eller anden sag, så er man bare sådan, åh mand, selv han.
Det ville overraske mig.
Ja, det ville
altså virkelig overraske mig. Men altså, okay, hvis du graver længe nok,
ja, ja.
Hvem kan man ikke finde på, hvad, et
hvor,
eller andet
hvor
om?
Hvor barn er, altså, og hvad det er, der bliver det. Dømt ud. Ikke?
Fordi det, altså igen, hvis det, som Aziz Ansari blev cancelled for, så kan du jo nok cancel de fleste. En dårlig date, ikke?
Jo, men det kommer, og så kommer det jo også an på, hvem du er som offentlig person. Det er også fordi, at Aziz han havde så travlt med at gøre så meget ud af, hvor feministisk han var. Ikke?
Jo.
Så det var også, som Samantha Bee sagde, sådan, you claim to be a feminist, you better fuck like a feminist. Altså, det er også det der med sådan, så er du også nødt til, hvis du er travlt med at...
Men ja, men hvordan fucker en feminist? Altså, det ved jeg ikke.
Ja, ikke som den date der i hvert fald.
Nej, det er måske nok.
Jeg var faktisk tilbage at læse op på det sidste gang, og så var jeg sådan, okay, det var mere ubehageligt, end jeg egentlig huskede det, fordi jeg netop også har fået kørt det helt ned til at være ingenting. Det synes jeg ikke, det var. Men
nej.
Så er der jo alt det der med
jeg
sådan,
har
okay.
Jeg har rigtig fået hans
perspektiv på det. Nej, det blev publiceret anonymt, og der var alle mulige ting omkring det.
På babe.net.
Ja.
Jeg tror, der skal mere til, synes jeg. Det må jeg sgu sige. Nå.
Men igen også sjovt, det der med så at se, og så tager han det jo helt vildt på sig, du ved, og lægger sin stil fuldstændig om, ikke?
Jamen det er også derfor, jeg siger, var
det
i virkeligheden ham selv, der valgte?
Behøvede du tage den metallica t-shirt på?
Sådan lidt dramatisk at være sådan, jeg er også en problemfyldt mand.
Eller trængte du bare til en undskyldning for at tage en metallica t-shirt på?
Eller havde du bare brug for en pause?
Ja. Okay. Så har jeg set starten af en serie, der hedder Jared Carmichael Reality Show.
Ja.
Og det er så ham, der også er med i Poor Things, kun en lille birolle.
Som er en meget, meget hyped amerikansk komiker.
Han lavede en special for nogle år siden, som mange synes var den bedste det år, og synes er rykket ved grænserne for, hvad comedy kan være. Lidt ligesom Hannah Gatsby gjorde, du ved, hvor man siger, er det comedy? Ja, hvad er det? Den hed Rothaniel. Den kan man også se ind på HBO, hvor hans nye serie her også ligger. Det, der var særligt ved den, var et, at han brugte den til at springe ud som homoseksuel. Det er som en ting. Det gjorde han ligesom igen og igen og igen, når han optrådte med showet, men vidste ikke på det her tidspunkt. Han har jo haft faktisk en relativt lang karriere som komiker.
Mm.
Sådan lidt, altså i virkeligheden lidt ligesom Aziz før, sådan lidt mere sådan ved ovenpå, det kører, sådan den der mere sådan klassisk, ikke macho-komiker, men sådan, du ved, ovenpå fjolle-komiker, ikke?
Ja.
Og så laver han det her show, som er også, altså virkeligheden er nok lidt det, som Aziz drømte om at gøre, synes jeg, og kun delvis lykkedes med, fordi han sidder også, du ved, helt stilet, helt afslappet på en stol, og så begynder han at snakke med publikum undervejs. Så halvdelen af showet er fuldstændig improviseret, baseret på, at han ligesom springer ud til publikum i det her show. Nogen har måske hørt det før, men det føles så intenst selv, uanset om man ved det eller ej.
Ja.
Så den måde, han fortæller det på, også hvordan hans familie reagerer og sådan noget, der er nok detaljer til, at man ikke kan undgå at blive berørt af det.
Mm-hmm.
Og så åbner han ligesom op, hvor hvad kan jeg sige, man er jo vant til, at hækling eller publikumsreaktioner på en eller anden måde er en del af et stand-up-show, men han tager det så meget til det næste niveau, at han begynder bare at gå i sådan noget dialog med publikum, hvor han ligesom er åben for deres følelsesmæssige reaktioner eller deres spørgsmål eller perspektiver på den proces, han er i.
The worst of her is cold. Like really, really cold. I mean, she's a nice lady, but like, she can shut people out. She can ignore, she can block, and, like, go inside.
But you gave yourself so many years. Why don't you give her that time? Why don't you give her some time?
I'd love to give her all the time in the world, you know? I don't know how much time it would take. I don't know how much time we have left, you know?
Og det er det, han ligesom så tager endnu videre her i det her show.
Altså det hvad her, er det for? Prøv lige, for jeg forstår stadig ikke, hvad det er for et show. Prøv lige at forklare, hvad det er.
Det er et show om hans liv.
Hvad for en genre er vi?
Det er en, altså, det er en dokumentarserie om hans liv.
Okay.
Han installerer kameraer overalt. Mm. Han beslutter sig for, at kameraerne skal følge ham hele tiden, og der skal være kameraer overalt i hans lejlighed. Og så vil han vise alt. Men når det så er sagt, så er det ekstremt klippet og velproduceret.
I'm trying to self-Truman show myself.
There's public and private, and then there's masturbatorily public. We might need one more layer, actually. I'm revealing too much.
Being honest is cool until you have a reason to lie.
Ja. Men det, der jo så er meget tydeligt, er jo, at det er jo totalt gennemredigeret. Fordi hvert afsnit er ikke en uge.
Nej.
Hvert afsnit er et tema, hvor der så bliver klippet helt vildt. Altså andet afsnit for eksempel handler om, at han får en kæreste, men er sexafhængig, så han er også utro hele tiden. Så det, og den klipper lynhurtigt til 5 minutter, altså til 5 måneder efter de er blevet kæreste. Altså man ser, at de bliver kæreste, han får endelig en kæreste. Første afsnit handler om, at han ikke kan få en kæreste, blandt andet. Og så klipper den lynhurtigt til 5 måneder senere, hvor han så er utro første gang, og så de går i parterapi, og man ser ligesom det hele. Det er igen det der med sådan, alt skal filmes, alt skal med, selv de mindste detaljer.
Så de er stadig i hans hjem,
hans venner, de er stadig i hans hjem. Man ser ham være utro. Altså det er det, der er så... Det, altså, man ser, at han går på Grindr og finder en at være utro med, som så kommer på besøg hos ham, og så ser man også hans kærestes reaktion senere over deres parterapi. Det er det, der er fuldstændig umuligt at finde ud af.
Okay.
Og der er en maskeret ven med i første afsnit, som er... kommer på besøg, som kun vil være med, hvis han må være maskeret, fordi han er sådan, det projekt, du har gang i, er helt fuck, det er sindssygt. Det er en ting at vise alting, og så er der noget af det her, som bare er sygelig selvfremstilling.
Men man mener at vide, hvem det er, ikke?
Jamen altså, det ligner Bo Burnham. Det er jo Bo Burnham, der har instrueret hans, apropos det der med instruktører, det er han, ham, der har instrueret hans shows. Man ved, de er gode venner. Han har hans gestik på en eller anden måde. Jeg kom til at tænke på ham med det samme, da jeg så det, og så var jeg inde og kigge på det bagefter, og nogen siger, ja, selvfølgelig er det Bo Burnham. Men det, der er også nogen, der slet ikke nævner det, som netop bare nævner ham som en maskeret ven, så jeg tror ikke, det er ikke offentligt afsløret.
Okay, ja.
Men du kan jo se det, så du kender jo også på Burnham. Du er sådan en, der kan se det med det samme, tror jeg.
Ja.
Eller i hvert fald vil have en følelse af, at du kan se det.
Ej, men, jeg skal så meget se det. Det lyder også lidt over i sådan Nathan Fielder-ish.
Ja.
Men
det er på en meget mere selvforherligende måde. Altså, man kan sige, at han udstiller sig selv som sexafhængig og sådan noget, men han er så lækker hele tiden. Han har det altså bare se hans tøj, hans rig, den måde, han udstråler rigdom på.
Altså Carmichael?
Ja. Dybt fascinerende i sig selv.
Og jeg kan ikke få en kæreste.
Og også lidt frastødende. Nej, jamen, det er også, at han kan have, altså fordi han fremstiller sig selv som en ret ubehagelig person. Han er hele tiden tvivl om, at han er tredje person. Tredje afsnit handler om, at han er en dårlig ven. Altså han misser en vens bryllup, fordi han er for optaget af, at han vil have en Tom Ford smoking. Han gider ikke have det på som vennen. Vil have, at alle dem, der ligesom, altså hans bedste mænd, eller hvad fanden det hedder, ikke hans brudepiger, men det tilsvarende, skal ligesom have ens tøj på. Men så vil han have noget Tom Ford på, og så tager han ud for at finde det, så kommer han for sent til brylluppet, og så handler det ligesom også om, at han skal prøve at blive venner med ham igen. Men også i det hele taget bliver jeg tvivl om, om han overhovedet er en god ven.
Forlover?
Ja, flot. Flot gammel dansk ord.
Nå, okay, det lyder...
Og det er helt vildt.
Virkelig
det helt
spændende. Vildt.
Det, altså, ja. Og du kan bare se, det, hvert afsnit er bare kun 25 minutter, og man føler, man har fået en fuld filmoplevelse. Altså, det er så sindssygt lavet. Så bare se første afsnit.
Kan man se det uden hele tiden at sidde og spekulere i, hvor iscensat det er?
Nej, det kan man
det
ikke.
Det kunne jo godt være komplet staged.
Det kunne det godt, ja. Og det kan du ikke lade være med så at tænke på. Men det, der er tryllekunsten i det, er jo også, at alle dem, der er med, virker så autentisk. Fordi en ting er ham som hovedperson, hvor man tænker sådan, jamen, du kan godt fake The Funk måske, hvis du er en dygtig nok skuespiller, ikke? Men det der med, at det er jo hans familie, der er med, det er hans kæreste, der er med, det er hans venner, der er med, det er jo folk, du kan se, er dem, de siger, de er.
Altså,
det
er ikke... Rocco er ikke med?
Rocco er ikke med endnu. Der er kun 3 afsnit ude, så jeg håber stadig på The Italian Stallion i finalen.
Yeah. Eller The Tecalian Stallion, måske. Det kunne være underligt, hvis Method Man
er med. Hvad er det med dig og Method Man?
Det er bare min homie, jo. Endnu en person, homie, som jeg har interviewet, som jeg bare føler, at... Jeg tror også, han tænker meget over det interview, vi lavede dengang.
Gud, første afsnit handler jo om, at han er forelsket i Tyler, the Creator.
Nå ja, det vidste jeg faktisk godt.
Som han er gode venner med jo. Ja. Altså, det er jo også det,
som jo også har hintet længe, at han er homoseksuel.
Ja, ja, han har jo hele tiden været meget sådan utydelig omkring
sin, i hvert fald meget flydende omkring sin seksualitet.
Ja. Og de er gode venner, har været det i mange år. Og så handler det om, at han er kommet til at skrive det til ham, og så har de været sådan, så har de ikke haft kontakt siden, og det er super akavet. Og så handler det om det der med, at de så skal mødes igen, og man ser så det her første møde, hvor de så skal snakke om det. Og det er så mærkeligt at se to stjerner på den måde. Mm. Som også er, altså, Tyler, the Creator, du ved, kæmpe rap-stjerne. Mm-hmm. Du vil bare sidde der og være sådan helt akavet omkring det, og helt sådan ikke kan finde ud af at snakke om det. Manden, du ved, der bare sådan, der kan snakke om alt, eller rap om alt. Eller, altså,
eller i hvert fald altid ovenpå, på en måde, ikke?
Ja. Altså, der er så meget, altså, det er virkelig vildt. Hvis man er til sådan noget Bo Burnham, eller som du siger, ja, Nathan Fielder, eller,
TV.
Altså, du kan ikke, det er undeniable, at der er noget interessant at komme
med. Det lyder som om, det skal på vores samling med eksperimenterende tv-serier, helt faktisk. Sikkert. Det skal jeg lige huske at sætte på.
Ja, så varm anbefaling. Jeg er helt blown away over det. Jeg kunne sagtens finde på at se det igen netop, fordi det føles som tryllekunstagtigt, men føler man vil kunne opdage detaljer, der afslører noget, eller...
Men har Bo Burnham også været ind over det her? Eller er det kun hans stand-up shows?
Det er faktisk et tvivl om. Det er et godt spørgsmål.
Fordi?
Måske han også...
Altså, jeg synes jo, Inside altså, er det mest, noget af det mest geniale, der er lavet nærmest. Ja. På Burnhams corona-show.
Ja, den kunne jeg jo også godt tænke mig at se igen, fordi det føltes også meget som sådan en tids-vibe på en eller anden måde.
Jeg har set den igen.
Det lidt,
jeg er fuldstændig besat af den. Altså, jeg tror, det er en af mine yndlings-specials of all time.
Ja.
Ja,
så nå, spændende. Altså, jeg glæder mig til at se. Jeg er spændt på, om det kan holde kadencen. Jeg synes, det er sådan. Det blev lidt mindre vildt i tredje afsnit, men det kan det også godt bære, fordi det ville også være hårdt, hvis det var så tryllekunstagtigt hele vejen igennem. Og der begynder man jo også at have lidt mere et forhold til ham som person, synes jeg også, hvis man ikke kender ham og sådan noget. Ikke? Så der kan godt. Der er en af hans venner, der ligesom flytter ind og er irriterende. Og så skal han ligesom finde ud af, hvordan han får hende ud igen. og så finde ud af, om han egentlig er en dårlig ven. Ikke? Så der er hele tiden det der tema og en refleksion og en proces for sig selv. Men,
det lyder på en eller anden måde også som sådan en lang terapisession, ikke?
Det er det.
Ja, fordi hvordan... Det ville jo være en effektiv måde at se sig selv udefra på, og så have en snak med en psykolog om det efterfølgende, ikke? Og hvordan virker jeg over for andre folk, kontra hvordan jeg føler det indefra? Ja. Hvordan ser jeg fra i en situation på en ordentlig måde? Hvordan, altså det er ret interessant.
Ja, og så sådan en beslutning om total ærlighed, og så prøve at tvinge det frem på en eller anden måde. Ikke? Mm. Altså du ikke bare beslutter det, og så gør det, men at du installerer kameraer, som så... at du installerer kameraer, som simpelthen tvinger dig til det.
Hvis han havde været endnu mere ballsy, så havde han jo givet komplet kreativ kontrol til nogle andre. Ikke?
Ja, og det er jo det, der i hvert fald helt sikkert ikke er.
Nej, selvfølgelig. Så på den selvfølgelig måde, har han også et kæmpe ego.
Men så på den måde er det jo faktisk sygt, mere, altså det er også det, der er diskussionen i det, er jo det der med, sådan, i virkeligheden udsætter han jo mere de andre for noget end sig selv. Altså det er jo det der man kan diskutere med hans præmis, fordi han siger, jeg vil gerne have total ærlighed, men i virkeligheden kræver han det mere af dem omkring sig, end han egentlig gør sig selv måske.
Fået endnu en på listen til den potentielle aftager fra Larry David, op der med Dave og Nathan Fielder, som nogen, der udstiller sig selv på nye og ikke hidtil sete måder.
Ja, det er spændende.
Ja. Okay, The Jared Carmichael Reality Show, og ikke The Jared Carmichael Show.
Nej, men jeg tror ikke, man kan se det andet på HBO, så jeg tror ikke, der er noget at tage fejl af.
Det lyder ikke, som om man vil være i tvivl.
Nej, men... Ja, og så Rothaniel der, hvis man ikke har set det, også varm anbefaling og fed opvarmning til det her. Altså, det hænger super meget sammen. Man kan sagtens se det andet uden, eller det, altså se dem adskilt, men det giver det lige nogle ekstra niveauer, at man har set det. Og der er også klip fra hans stand-up ind i det her. Og hvor man også får den der følelse af, at, du ved, at han hele tiden også bruger den scene til at diskutere
David,
de der ting.
Altså, ja, nå, hvor sjovt.
Og være helt åben og netop tage imod alt det der hækling som noget, man kan bruge til noget. Og så bliver det jo også til noget andet. Men folk siger også hårde ting til ham, ikke? Altså bare sådan, for eksempel sådan, dude, you're just a bad friend, eller sådan et eller andet, ikke? Og så tager han sig bare til hovedet og sådan, okay, er det? Altså, og så sætter ligesom gang i hele den der proces, ikke? Og det er jo selvfølgelig klippet, og selvfølgelig forceret, men det er også rigtigt. Jeg tror, det er jo det, der gør det interessant. Det er jo, at det er begge dele hele tiden. Ikke?
Interessant.
Godt. Så, ja.
Lyder som noget, der er bestemt værd at se, om ikke andet bare for eksperimentets skyld.
Ja.
Kasper, tusind tak. Vi når ikke mere i dag.
Det er simpelthen slut.
Jeg tænker, vi slutter her. Eller, undskyld, var der mere, du gerne
ville? Bare lidt, det var, fordi jeg har set den der forfærdelige, men også virkelig gode DR-dokumentar, der hedder Alene hjemme på nettet. Jeg behøver ikke sige tusind ting om det.
Yes.
Jeg vil bare sige, hvis man har børn i et alderen, hvor man forholder sig til, om de skal være på skærme eller ej, og især med sociale medier, det er jo især TikTok og Snapchat, der er, hvad kan man sige, der bliver hårdt kritiseret her, så er det... Men jeg synes, man bør se den.
Okay.
Det er så men
bare lige hurtigt, bare lige kort, hvad handler den om?
Den handler om børn, der ser ting på nettet, de ikke har godt af at se.
Men har man sådan overvåget de her børn, eller har man sat dem til at se noget?
Det er 50
eller?
Børn i alderen fra 13 til 18, rundt, som DR ligesom har kontakt til, og så har man spurgt dem, hvad de har set, om der er noget, der har påvirket dem dårligt. Og så fortæller de, hvad de har set, som de ikke kunne lide at se. Og så får de forældrene til at se de ting, som børnene har set. Og så ligesom indgår også en samtale med de her familier om, hvad det er, der sker. Hvorfor børnene lever det her parallelle liv alene på nettet. Og det synes jeg faktisk er ret rørende. Der er også nogle eksperter med, hvor, og det føles mere konventionelt. Men det, der føles helt særligt her, at man kommer rigtig meget ind under huden på børnene.
Og de fandt stærke eksperter. Altså.
Også hvad der er vigtigt for de her børn. Og hvorfor, hvorfor de holder fast i de her... Fordi det, vi kender jo alle sammen godt kritikken af alle de her apps og sociale medier. Og det er så dårligt, og det... Børnene har for meget skærmtid. Men her der får man også lov at se dem lave TikTok-videoer med deres venner. De har det sjovt. De har også deres sociale liv på nettet. Det hestelivet går ind på nettet. Alle de her ting. Plus, at noget, som faktisk gjorde indtryk på mig, var det her med, at de siger... og det er jo der, hvor især TikTok kommer ind i det, at du får utrolig mange... De går ind i et eller andet feed, og så får du vildt mange videoer tilbudt, og du swiper bare væk fra dem, du ikke kan lide. Men nogle gange, så får du jo tilbudt noget, som du så hurtigt swiper videre fra, og tænker, nej, jeg vil ikke have det. Men det kan jo godt påvirke dig alligevel. Og det, som de får tilbudt nogle gange, er jo sådan noget videoer af folk, der begår selvmord live. Folk, der har fået kørt lemmer af biler eller sådan et eller andet. Ikke? Altså, hvor det er jo bare algoritmen, der tester ting på dig. Og så fordi du faktisk sidder og siger, nå, jamen, det er jo kun et blip ud af de her...
Men det minder jo mig jo om da man var barn, og man var på eksperimentariet, hvor man kunne prøve sådan nogle maskiner, hvor den i et splitsekund viste dig et billede af noget ubehageligt. Og så kunne den ligesom måle din puls og dine følelser bagefter. Så selvom du ikke engang vidste, at du havde set et billede af en stor behåret edderkop, for eksempel, så reagerer din krop på det, ikke? Altså sammen i Fight Club, hvor han, hvor han sætter de der billeder ind, ikke? Tyler Durden. Det har jo selv i sådan et splitsekund har det en effekt, ikke? Og det her, det er jo alligevel mere end et splitsekund, når man støder på sådan en video, ikke?
Ja,
når man
måske endda forstår. Du i hvert fald at forholde dig til, at også vil du have det, vil du ikke have det, og der er mange nuancer i det, men jeg synes især det her med, at jeg synes faktisk virkelig, at man får lov til at få det præsenteret fra børnenes perspektiv, uden at det bliver forherligende, uden at det så bliver sådan, så nu er TikTok godt. Du ved, det bliver ligesom sådan, man får hele historien med, og virkelig hardcore det der med, du ved, at forældrene skal sidde og se det, som børnene så har set, og så bagefter så får man også lov at se deres snak om det bagefter, og det er jo så akavet, fordi forældrene er jo så flove over, at de ikke ved, hvad der foregår, men samtidig er det jo så genkendeligt. Jeg har en på 9. Jeg kan allerede genkende nogle af de der ting. Ikke så meget i indholdet, fordi han er kun lige begyndt at se nogle ting på YouTube, og han følger kun nogle meget bestemte, som laver noget meget, meget dydigt indhold. Og der får man ikke til... Han følger
tror
ikke,
du?
Ja, han følger
indtil
ikke rigtigt de der...
Indtil han er alene hjemme på nettet.
Ja, ja, præcis. Men jeg kan mærke det i vores dynamik. Altså, jeg kan mærke, at så det handler mere om, at jeg ikke kan lide, at der er så mange reklamer, jeg kan ikke lide, at de laver kommercielt indhold. Og det kan jeg ikke skjule helt, selvom jeg prøver, du ved, at tale med mig, være med og sådan, gerne vil se nogle af de ting, han ser. Men jeg kan mærke det imellem os, at der allerede er den der sådan lidt, at han lukker lidt ned, når jeg kommer i nærheden. Nogle gange også lidt skjuler skærmen, fordi han godt ved, at jeg ikke kan lide reklamer. Ikke? Så allerede der starter det jo, den der distance, hvor at jeg er jo nødt til at være mig selv. Jeg kan ikke påstå, at jeg elsker noget, som jeg synes er dårligt. Men det kan også gøre, at man bliver lukket ude, ikke? Og så lige pludselig har han sådan et parallelt liv der, som jeg er vildt nervøs for, hvor det er algoritmerne, der får lov til at bare tilbyde ham random ting. Så jeg synes, den var vildt skræmmende, men den gjorde nogle ting, som jeg ikke havde set før. Jeg synes, det var en helt vildt vigtig...
Det lyder som, den er ekstremt nyttig, hvis man
er
forældre.
Helt vigtig dokumentar.
Ja. Godt, vi fik den med til sidst. Det er faktisk for din skyld, at jeg prøvede at afslutte det, fordi jeg ved, du kan bedre lide, når vi laver korte episoder, når vi laver lange episoder. Og nu er vi altså godt op over en time og 10 minutter, så jeg synes, vi skal huske at sige tak til vores kære sponsor, Playpilot. Gå ind og find appen. Den er gratis, og den er vanvittigt god.
Man kan følge os derinde, vi har Stream Team.
Man kan følge os. Man kan også følge os på sociale medier. Kasper Lund, Frederik Dirks, i hvert fald begge to på Instagram. Mm-hmm. Og så kan man måske, spørgsmålet er, om det er ude nu, om hvad vi lægger ud først, men jo, det vil ligge ude nu. Vores special om Larry David og Curb Your Enthusiasm med supergæst Masoud Vahedi, som også er kæmpe Larry David-fan, har faktisk en tatovering af
Larry David. Ja, det er ret vildt.
Og selv hvis man ikke er den helt store Curb-fan, så har man måske set Seinfeld. Selv hvis man ikke har set det, så har man måske set Klovn, som vi også snakker om. Selv hvis man ikke har set det, så bør man vide, hvorfor Larry David er en af vores tids helt store serier.
Jamen, der er noget simpelthen med, hvad komik er, og hvad for en rejse det har været igennem også hen over de sidste 20 år, fordi den serie, den har hvad den startede i
24 år. Ja, så det er jo startede i år 2000 og har jo fuldstændig grundlagt den form for tv-serier, som kom efterfølgende, om det så er Modern Family eller The Office osv. Så det er et must listen, hvis man er rigtig serienørd. Men tak for i dag, Kasper.
Tak for i dag, Frederik.
Og tak fordi du lyttede med.
Har vi fået nogle fede anmeldelser siden sidst?
Jeg tror det ikke. Jeg tror ikke, folk bed på.
Synes jeg også, vi gjorde, hvad vi kunne.
Det må man sige. Nej, der er ikke kommet en eneste.
Er det rigtigt? Måske er det for selvglad en måde at gøre det på. Måske skal vi være mere sådan, køre selv mere under gulvbrædderne. Være mere ynkelige.
Jeg forstår ikke, at det ikke væltede ind.
Hvad nu, hvis vi selv skriver nogle rigtig dårlige anmeldelser derinde, og så kan vi læse dem op og sige, at vi har brug for jeres hjælp til at få lave sådan en false flag operation på en eller anden måde.
Ja, det kan være det, der skal
opfinde
tage.
Nogle fjender.
Det har du prøvet engang før.
Vi skal opfinde nogle fjender. Hvad har jeg gjort?
Nej, du opfordrede folk til at give os dårlige anmeldelser en gang.
Gør det?
Team. Ja.
Det var dumt.
Det var fucking dumt. Vi røg så meget ned på den gamle. Vi endte jo på sådan noget. Fordi folk sådan, okay, hvis det er det, vi
hører. Gav folk os dårlige anmeldelser?
Yep. Oh, shit. Så vi gik fra sådan noget 4,8 til 4,3 eller sådan noget, hvilket er oprigtigt dårligt for dit program. Fordi når nye folk skal opdage et program, så er de bare sådan, alle de andre har jo 4,8.
Det var en anden tid, Frederik.
Det var en anden tid.